Qalampirdan gapiramiz. Bugun 20 sentyabr kuni Rossiyaning Perm davlat universiteti binolarida otishma sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra qurbonlar bor, bu haqda TASS xabar berdi. Dushanba kuni noma'lum shaxs universitet binosiga kirib, quroldan o't ochishni boshladi. Talabalarning ba'zilari buzg'unchidan yashirinib, universitetning sinfxonalarida yashirindi. Ba'zi talabalar derazadan sakragan. Voqea joyida huquq targ'ibot idoralari xodimlari ishlamoqda degan agentlik suhbatdoshi. Universitet matbuot xizmati vakiliga ko'ra, otishmada 1 kishi jarohatlangan. Ijtimoiy tarmoqlarning rus segmentida tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, 5 kishi halok bo'lgan. Universitet ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida talabalarni auditoriyalarda va o'z joylarida qolishga chaqirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.